Re mpiaino ajaina, fa le miarabanao amin'ity fotoana natokana ho an'ny fandraisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny aim-pana avy amin'ity. Atonglanao ary ny sofinao a, andray izany teny sosakafo arosoanao izany izao. Indro avy ny tompontsika miaraka amin'ny heriny, ary ho azavainy ny mason'ireo mpanompony. Evanjely masina no solatany masinda Matio, ny toko fasivy, andiny fafito amby roapolo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Tamin'izany andro izany, dia nisy jamba roalahy nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana sady niantso mafy nanao hoe: "Ry zanak'i Davido, mamindra fo aminay." No ny tonga tany an-trano izy, dia nanatona azy ireto jamba ary ho Jesosy taminy: "Momino anareo fa mahay manao izany aho?" Hoy ireo taminy: "Eny tompoko." Dia notendreny masony ka hoy izy: "Aoka ho tanteraka aminareo araka ny finoanareo." Dia nahiratra ny masony, ary Jesosy nandrara azy mafy hoe: "Tandremo sao renolona izao." Kanjo noho nandeha ireo, dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana ho anao Ry Kristy. Ry Kristianina avana, ao anatin'ny avamo isika izao, tina ny mamerimberina izany hatrany. Na isika miandry ny verenan'i Kristy amboninahitra amin'ny faharandro araka ny fanambaratantsika teto, na ireo ny andro ny fahatongavan'ny Mesia tamin'izany fotoana izany a, dia miandry manantena ary miandrandra famonjena avokoa. Efa antaonan'ny maro no niandrasan'ny vahoaka Jody an'i Jesosy zanak'i Davida tamin'izany fotoana izany, ary niandrandra ny fahasoavana maro avy aminy. Ny zava-miseho amin'ireto jambarolahy ireto dia mitoetra tanteraka ao anatin'ny aizina izy ireo no miantso vonjy, mitady vonjy amin'ilay tompon'ny fahazavana. I Jesosy tokoa ny fahazavana ary mizara izany amintsika, na izy tenany a, na ny fampianarana ataony, na ny fahagagana anapory fony ny fampianarany. Ny antsoantson'ireto jamba ireto dia famantarana maneho hitahita mafy teo afaka amin'ny fatotra. Zava-misy ena ny fiarahamonina misy antsika ny mahazo azy ireo. Maro no teo afaka amin'ny fankejana ranofo isan-karazany, ka mila ny fanafahan'i Kristy ilay Mesia andrasantsika. Fangatahana fahitana amin'ny mahajamba moa no fanorenan'izy ireo, kanefa ny hika mivoaka amin'ny vavany dia famindram-po. Misy fandraisany moa amin'ny kolontsaina Jody ny fahotana sy ny aretina. Amin'ny ankapobeny ny aretina dia toy ny fahotana, ka ny fanasitrana anazy dia toy ny famindram-po lehibe avy amin'Andriamanitra. Izany no antony hitarainana hitarihana antsika amin'izao avant izao, hanantona ny indrafon'Andriamanitra satria jamba amin'ny fiainan'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny ny masontsika, ny fanahyntsika, ka mila sokafana ary Andriamanitra irery ihany no afaka manokatra izany. Eo amintsika mandrakarivo Jesosy fa indraindray tsy hitantsika ary tsyrentsika koa, koa aoka isika aneho hika toy ireto jambarolahy ireto hiantso vonjy ary hitady ny fomba rehetra ahazoana izany indrafo izany fotoanan'izao ka araroty. Fa etsy an-danin'izany anefa dia tsy tafita amintsika ny famonjena tian'Andriamanitra na kasain'i Jesosy atao amintsika, na hoe iritsika ihany koa raha tsy mino aloha isika. I Jesosy isaky ny anao fahagagana amin'ny alalan'ny fanasitranany isan-karazany a, dia manontany ny finoan'ilay marary aloha na mangataka hositraniny. Tsy afa-misaraka ireo, tsy misy fahasitranana azon'izay marary raha tsy izy aloha no mino fa hositrana izy. Toy izany koa ireo mitsabo sy mikarakara ny marary. Manampy be antsika io finoana io araka ilay fitenenana matetika amintsika hoe tsy misy tsy azo atao a wansa rehetra mino. Manao fihetsika fanasitranana Jesosa nasitrana ny mason'ireto jamba ireto, fa sady ampiny teny hoe aoka ho tanteraka aminao araka izay nonao. Mamonjy izay rehetra mitady vonjy aminy Jesosa. Tsy mitady zavatra sarotra amintsika izy, fa ny fitiavantsika azy sy ny finoantsika ihany no takiny, ahafahany mizara malalaka izay fahasoavana tadiavintsika, indrindra moa izany hoe indra fosy fahasitranana izany. Velomana ao anatintsika mandraika hariva ary izany finoana izany, ahafahany manasitrana ny aretim-panahyntsika na ny fahajambanam-pahazo antsika noho ny fahalemena maha-olombelona, satria amin'ny maha-olombelona antsika dia mandeha tanyntsika mety ho solafika, miloloh lanitra mety ho lena. Jesosy Tompo, ampanalaviro anay izay rehetra mety fisalasalana na hafalaina na ino, fa ianao rery no afaka mitondra famonjena ho anay. Fanirinay ny eo anilanao mandrakariva, ary vonjenao izahay amin'izay mahaory anay, koa ampio izahay ampitombo mandrakariva ny finoanay. Amena.